Αγαπητές συναδέλφοι σας, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρονιά αγωνιστική, ελπίζουμε, με επιτυχίες για το κίνημα. Κέρδη για τους εργαζόμενους, βήματα μπροστά για όλους μας. Είμαστε απόψε εδώ να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά με μια ακόμη εκπομπή, ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Απόψε είμαστε εδώ ο Αλέξης που σας μιλάει και η Δώρα.
Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά.
Και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή τη χρονιά κάνοντας και μια μικρή αναφορά στο πώς φτάσαμε ως εδώ την περασμένη χρονιά, αλλά κυρίως στο τι μας περιμένει μπροστά μας. Η χρονιά ξεκινάει έντονα, μια που έχουμε μπροστά μας άμεσα εκλογές. Και ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει και σήμερα θα είναι το τι μπορεί να περιμένει κανείς εργαζόμενος από αυτές τις εκλογές. Πώς μπορεί δηλαδή αυτές να επηρεάσουν ουσιαστικά ή όχι το μέλλον και τη ζωή του. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά. Ας πούμε πρώτα πώς ήταν αυτές οι μέρες των γιορτών για τους εργαζόμενους. Πώς θα περάσεις εσύ τώρα?
Νομίζω ότι οι δικές μου μέρες, όπως και των περισσότερων, δεν νομίζω ότι χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερες αλλαγές, λόγω και της δυσκολίας των οικονομικών συνθήκων, τις οποίες συζητάμε και θα συζητήσουμε και περαιτέρω πώς θα εξελιχθούν. Μπορώ να πω ότι μια μεγάλη αλλαγή ήταν το γεγονός ότι το Σωματείο έκανε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, παύλα θεατρική παράσταση, στο θέατρο Τζεν Καρέζη, που θεωρώ από μέρος μου τουλάχιστον ότι είχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση.
Βασίλισσα του Χιονιού, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Θα τολμήσω να πω ότι το ευχαριστήθηκαμε και εμείς.
Ευχαριστήθηκαμε και εμείς που το παρακολουθήσαμε.
Ναι, ήταν ωραία. Οι παιδικές παραστάσεις πάντα είναι ενδιαφέρουσες. Και έχουν και άμεσα νοήματα, να το πω διαφορετικά.
Είναι ενδιαφέρουσες και αναγκαίες. Αν σκεφτεί κανείς με τι ποτίζονται τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να διαμορφωθεί η σκέψη τους και να ενσωματωθούν τελικά, να γίνουν ανώδυνοι και πυθύνοι σκλάβοι στο σύστημα. Τέτοιου είδους παραστάσεις που τους ξυπνάνε λιγάκι τη σκέψη, τους ζωντανεύουν λιγάκι την ιδεολογική, έτσι, ταξική κατεύθυνση, είναι χρήσιμες.
Εγώ θα τολμήσω να πω ότι επειδή είχα φέρει και κάποιες παρέες με παιδάκια και τα λοιπά στην εκδήλωση, και τους άρεσε πολύ η εκδήλωση όπως προαναφέρθηκα, αλλά και η κίνηση του σαν σωματείο. Τα δώρα που δώσαμε. Να το πω διαφορετικά, το επίπεδο συσπήρωσης που παρουσιάζουν ακόμα και τέτοιου είδους εκδηλώσεις, η συναδελφικότητα που εκφράζεται, όλα αυτά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τα έχει συνηθίσει η λαϊκή οικογένεια εύκολα. Δεν τα βρίσκεις εύκολα, δεν είναι θεσμοί που κατακτούνται γενικώς και αορίστως, άμα δεν βγαίνουν μέσα από το κίνημα, μέσα από τα σωματεία μας δηλαδή, μέσα από τη δικιά μας τη δουλειά. Και εντάξει, καλό είναι να ευλογούμε βέβαια τα γένια μας, αλλά να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν πολλά και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Είτε και εμείς σαν σωματείο να τις ανοίξουμε πιο πολύ και να τις μάθει και πιο πολύς κόσμος, να τις δουλεύουμε πιο έγκαιρα. Αλλά και να αποκτήσουν ένα καλύτερο περιεχόμενο και πιο συχνά να γίνονται, να το πω και διαφορετικά.
Κοίταξε, στο σωματείο είμαστε εμείς. Το σημαντικότερο είναι το σωματείο να είναι μαζικό, να έχει συμμετοχή από τους συναδέλφους και από εκεί και πέρα ιδέες. Σίγουρα θα γεννηθούν πολλές, δυνατότητες σίγουρα υπάρχουν, δημιουργικότητα υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, αλίμονο αν ο εργαζόμενος δεν έχει δημιουργική σκέψη, αν δεν έχει ιδέες για κάτι καινούριο, για κάτι πρωτότυπο.
Αντίστοιχη ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω Αλέξη, αλλά αντίστοιχη ήταν και η πρωτοβουλία που πήραμε για το χορό. Στον χώρο του σωματείου μας, έτσι. Και έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και αυτή η δραστηριότητα, που θέλουμε να τη μαζικοποιήσουμε με έναν τρόπο.
Και θα έρθουν και άλλες, φυσικά, στο μέλλον. Είπαμε, το σημαντικό είναι οι συνάδελφοι να αισθάνονται ότι το σωματείο είναι δικό τους και θα ανακαλύψουν ότι το σωματείο έχει να τους δώσει πάρα πολλά, όχι μοναχά στο κυνήγι της καθημερινής αντιπαράθεσης με την εργοδοσία, αλλά γενικότερα στην αναβάθμιση της σκέψης, της ζωής,
του επίπεδου διαβίωσης,
διαβίωσης του κάθε εργαζόμενου.
Την ανάγκη για έκφραση ελεύθερου χρόνου.
Βεβαίως. Θέλεις να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά?
Ναι, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε γιατί θα μπούμε σε δύσκολα μονοπάτια. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως προείπε και ο Αλέξης, τις τελευταίες 15 μέρες είχαμε μεγάλες αλλαγές σχετικά με το τι μελιγενέστε μέσα στο Γενάρη ιδιαίτερα. Είχαμε την εξέλιξη με το ναυάγιο του Νόρμαν Ατλάντικο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και τις συνέπειες αυτού. Είχαμε την αναγγελία των έκτακτων βουλευτικών εκλογών.
Πόσο τυχαία είναι αυτά τα ναυάγια, έρεσε τώρα.
Αν και δεν είμαι ειδικός να μπορέσω να δώσω σαφείς απαντήσεις σαφέστατα σχετικά με τις συνθήκες και την εξέλιξη που πήρε, η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι φυσικά και δεν είναι τυχαία. Στη λογική ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, το προσωπικό που ταξιδεύει κάθε φορά μέσα στα πλοία αυτά δεν είναι ειδικευμένο, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με όλες αυτές τις γνωστές συνθήκες μαύρης εργασίας και τα λοιπά που γνωρίζουμε. Τα πλοία είναι τα γνωστά σαπάκια που περιγράφουμε τις περισσότερες φορές, με ό,τι αυτό πάλι συνέπειες έχει. Εντάξει, για μας που δεν είμαστε ειδικοί και που ακούμε ότι ένα ναυάγιο έγινε κοντά στην Κέρκυρα, κοντά στην Ιταλία, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χώρο επί της ουσίας, και δεν μπορούσε να σωθεί, ας πούμε, ο άνθρωπος εύκολα από αυτό. Το 2015, όταν το συζητάμε πλέον αυτό, νομίζω ακούγεται πολύ τραγελαφικό, να το πω. Αν και είναι τραγικό σαν γεγονός, πολύ τραγελαφικό επί της ουσίας, γιατί δεν μιλάμε ότι έγινε σε κανένα ωκεανό στην τελική.
Και από την άλλη μεριά, λες, είπες, ας πούμε, σαπάκια, πράγματι, παλιό πλοίο κλπ. Αν σκεφτεί κανείς σε ποια χώρα ζούμε, τι παράδοση ναυτιλιακή έχει αυτή η χώρα, τι δυνατότητες έχει στα ναυπηγεία της να
ναυπηγήσει πολύ μεγάλο ποσοστό
γύρω-γύρω από θάλασσα κλπ. Και όλα αυτά τα στοιχεία, και όμως τα καράβια που κυκλοφορούν είναι σαπάκια, ένα σωρό βλάβες κάθε τόσο, κόσμος πνίγεται, πλοία βυθίζονται.
Το βασικό είναι ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτά, πέρα ότι είναι πολύ χαμηλό, όπως το λέω, ότι χρειάζονται πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι για να μπορούν να ταξιδέψουν αυτά τα πλοία. Οι συνθήκες που οι εργαζόμενοι αυτοί μαθαίνουν, το τι πρέπει να κάνουν σε οποιοδήποτε καθεστώς προκύψει, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη θάλασσα, είναι τραγικές. Οι άνθρωποι, ίσως οι περισσότεροι, δεν έχουν ξαναταξιδέψει κιόλας.
Το άλλο που είπες, δεν ξέρω.
Το λέω αυτό και από προσωπική εμπειρία, ας πούμε. Γνωρίζω τέτοιον κόσμο, ας πούμε.
Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί ο συσχετισμός ναυάγιο και εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε το δεύτερο που είπες.
Εκλογές ναυάγιο.
Έχουμε εκλογές μπροστά μας, έτσι. Τι περιμένουμε από αυτές τις εκλογές? Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις εκλογές?
Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε σε μερικούς βασικούς άξονες. Το τι περιμένουμε είναι κάτι πολύ γενικό. Προφανώς ο περισσότερος κόσμος στην ερώτηση του τι περιμένει, καλύτερες οικονομικές συνθήκες.
Θα ήθελε.
Ίσως είναι και η ευχή του Άγιου Βασίλη, ας πούμε, μέσα στα Χριστούγεννα. Πολλά παιδιά πάντως γράψαν τέτοια πράγματα. Αυτά εμπεριστατωμένα το λέω στις εκθέσεις από τα σχολεία, ας πούμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε σε μερικά ζητήματα. Ζητήματα που αφορούν καταρχήν τις συμβάσεις μας. Το τι μέλη γενέστε σχετικά με ότι είναι με τους μισθούς μας. Θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα υπάρχει γενική συλλογική, θα υπάρχει κλαδική. Τι εξέλιξη θα πάρουν αυτά, οι μισθοί των γονιών μας, οι συντάξεις των γονιών μας. Mm-hmm. Τι δρόμο θα πάρουν, γιατί μέσα στο προηγούμενο διάστημα, αν μη τι άλλο, έχουν πάρει την κατιούσα. Η μαύρη εργασία σε τι επίπεδα θα έρθει, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσει αυτή την κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα καταρχήν η Νέα Δημοκρατία διατύμπανεζε με, δεν ξέρω κι εγώ, ας πούμε, όλα αυτά τα προγράμματα, ο ΕΔ και τα λοιπά, και ξέρουν οι περισσότεροι τι εξέλιξη πήρανε. Τα περισσότερα γίνανε άρπαστα, τα είχαν βρει μεταξύ τους. Τα προγράμματα, το voucher είναι μια απίστευτη κοροϊδία που φτάνεις μετά από τόσα χρόνια δουλειά να κάνεις αιτήσεις για να ξανακάνεις μετεκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα πολύ άσχετα με πολλά πράγματα. Τι θα γίνουν με τους φόρους? Επειδή ακούσαμε πριν και το δελτίο ειδήσεων, περιγράψαμε πάνω κάτω ότι τι μείωση πήρε το μισθολογικό κόστος στο προηγούμενο διάστημα και τι μέλη γενέστε για το επόμενο διάστημα. Είναι κάποια, νομίζω, από τα θέματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου, να το πω διαφορετικά, της νέας γενιάς και των μεγαλύτερων ανθρώπων βεβαίως, σχετικά με το τι θα κάνουμε εκείνη την ημέρα και τι θα κάνουμε και μετά, για να μην συζητήσουμε και πριν και μετά, διότι το ζήτημα δεν είναι μονάχα τι θα ρίξουμε στην κάλπη, αλλά επί της ουσίας είναι τι στάση θα κρατήσουμε σαν εργαζόμενοι, σαν άνεργοι, το επόμενο διάστημα για να εμποδιστούν τα χειρότερα και για να πάρθουν πίσω οι κατακτήσεις. Και ότι το προηγούμενο διάστημα αφαιρέθηκε, το οποίο είχε κατακτηθεί τα πολύ προηγούμενα χρόνια με πολύ κόπο, θυσία και αίμα από τους ίδιους εργαζόμενους. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι επειδή μιλάμε πολύ αφαιρετικά, ίσως γενικώς και ορίστως για κάποια πράγματα, έχει μία αξία να συζητήσουμε κατά πόσον αυτά, ωραία, όλα ωραία ακούγονται, πόσο αυτά όμως μπορούν να γίνουν πραγματικότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των τυχών. Γιατί όλοι διατυμπανίζουν, μάλλον όχι όλοι, αλλά πολλοί διατυμπανίζουν, θα ξαναφέρουμε. Τέλος πάντων, διατυμπανίζουν κάποια πράγματα σχετικά με το 13ο μισθό κτλ. Θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια, μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτά, τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια είναι η γνώμη σου, Αλέξη?
Υπάρχει μια γενικότερη έτσι, συζήτηση, όχι μόνο τώρα. Ανέκαθεν γινόταν μια προσπάθεια να διαχωριστεί ο ρόλος της πολιτικής, επομένως το αποτέλεσμα από μια, και από μια εκλογική διαδικασία. Η θέληση δηλαδή, σε εισαγωγικά, της πολιτικής ηγεσίας μιας κυβέρνησης, μιας διακυβέρνησης, να διαχωριστεί αυτή από τις αντικειμενικές συνθήκες στην οικονομία, οι οποίες προφανώς δεν εξαρτώνται από τη θέληση και την πρακτική μιας κυβέρνησης, αλλά είναι γενικότερες συνθήκες που κινούνται με τους νόμους λειτουργίας της οικονομίας, τους νόμους λειτουργίας του καπιταλισμού ευρωκειμένου, και που σε μεγάλο βαθμό αυτές προσδιορίζουν τελικά και τις πολιτικές πράξεις. Γίνεται λοιπόν μία προσπάθεια να αποσυνδεθούν αυτά τα δυο και να δοθεί στον κόσμο η αίσθηση ότι επιλέγοντας τον καλύτερο, τον αξιότερο, τον πιο ηθικό, τον πιο αδοκίμαστο, ένα σώρο τέτοιου είδους επίθετα ακούμε, θα αλλάξει ξαφνικά και η ζωή, θα αλλάξουν ξαφνικά και οι αντικειμενικές συνθήκες και όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως, οι συντάξεις, οι συμβάσεις, οι μισθοί, η ανεργία, όλα αυτά ξαφνικά θα μπορέσουν να αλλάξουν προς το καλύτερο για τον εργαζόμενο και η ζωή του αντίστοιχα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορεί να διαχωριστούν οι πολιτικοί από την οικονομία και μάλιστα η πολιτική εξαρτάται από τις αντικειμενικές συνθήκες της οικονομίας και είναι αναγκασμένη να κινείται μέσα στις ράγες που αυτή θέτει, πολύ περισσότερο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποφασίσει συγκεκριμένα να οδηγούν αυτές τις οικονομίες μέσα σε συγκεκριμένες ράγες, τις ράγες που θέτει το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι ράγες μιας καπιταλιστικής οικονομίας, μιας ένωσης καπιταλιστικών χωρών σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο ανταγωνισμού με άλλες χώρες και ενώσεις χωρών στον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υποχρέωση που έχουν αυτές οι χώρες να συγκρίνονται μεταξύ τους στο κόστος παραγωγής, στην ύπαρξη ή πρόσβαση σε πρώτες ύλες και πηγές ενέργειας, στην πρόσβαση σε αγορές και σε όρους πρόσβασης σε αυτές τις αγορές κλπ. Όλα τα στοιχεία δηλαδή εκείνα που καθορίζουν, αν το μελετήσει κανείς, βλέπει ότι καθόρισαν και καθορίζουν τη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες, καθόρισαν και καθορίζουν τους όρους που σχετίζονται οι χώρες μεταξύ τους, που πολεμούν τελικά οι χώρες μεταξύ τους. Μια προοπτική που δεν έχει σβήσει καθόλου από μπροστά μας και τη βλέπουμε σε πολλές χώρες να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Και είναι και αυτή ένα αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού, αυτών των σχέσεων που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Πριν κάνουμε το επόμενο διάλειμμα, μια που είπαμε για εκλογές, να πούμε ότι θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία στις επόμενες μια-δυο εκπομπές να κάνουμε κουβέντα και με συνάδελφο που οι ακροατές, συνάδελφοι, θα έχουν ίσως συνηθίσει να ακούν τη φωνή του εδώ, αλλά σήμερα απουσιάζει. Ο Γιάννης ο Καμπάνης, που είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος βουλευτής σε αυτές τις εκπομπές. Είναι και αυτό μια είδηση, μια και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ελπίζουμε ότι θα είναι κοντά εδώ αυτές τις επόμενες εκπομπές να κουβεντιάσουμε και αυτά τα θέματα και άλλα θέματα εν ώψη των εκλογών. Και πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον.
Εντάξει, να ας περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και...
Διαφημιστικό όχι, δεν θα έχουμε σήμερα. Μουσικό.
Μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά την κουβέντα μας.
Getting hard to drink with mangled
Επιστρέψαμε μετά το ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα, όπως ανέφερα και πριν, και για να διακομωδήσουμε και λίγο την κατάσταση. Η ουσία είναι ότι όταν η εργατική τάξη μέσα στις γιορτές βλέπει τόσο πολύ τηλεόραση, μάλλον εξαρτιέται τελικά από αυτή. Πάντως, υποσχόμαστε ότι διαφημιστικά διαλύματα σε αυτή την εκπομπή δεν πρόκειται να υπάρξουν. Ούτε υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξουν.
Ξέρεις, αυτό που είπες σχετίζεται με το τραγουδάκι που ακούγαμε. Μας λέγανε οι Steppenwolf να βάλουμε το κεφάλι όπως η Στρουθοκάμιλος μέσα στην άμμο, να κρυφτούμε για να ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε καλύτερα. Είναι αυτό που μας λέει και η τηλεόραση, ότι καθίστε στον καναπέ σας, βλέπετε τηλεόραση και όλα σας τα προβλήματα θα τα λύσει κάποιος άλλος για σας.
Και επειδή εδώ στην εκπομπή και γενικότερα στο κίνημα πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, ούτε με κανένας είδους παρέμβαση άλλη. Η μόνη παρέμβαση μπορεί να γίνει είναι από το δικό μας το χέρι. Ας επιστρέψουμε στο θέμα των εκλογών και ας κουβεντιάσουμε λίγο. Αλέξ, ποια είναι η γνώμη σου, τι μέλγαινες σχετικά με τις συμβάσεις στο επόμενο διάστημα? Γιατί μας έχουν τάξει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά. Είχαμε μεγάλη εξέλιξη σχετικά με το ότι με τις μη υπογραφές των κλαδικών του προηγούμενου διαστήματος.
Κοίταξε να δεις.
Και στο δικό μας το χώρο δηλαδή.
Αυτό που συνέβη με τις συμβάσεις είναι κάτι που προφανώς δεν έγινε επειδή ξαφνικά κάποιος τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία δύο χρόνια βρήκε μια καλή ιδέα για να λύσει το πρόβλημα του χρέους, ούτε επειδή αυτό θα ήταν ένας τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα της κρίσης. Αν οι κρίσεις λύνονταν με τόσο απλά μέσα, θα τις είχαν λύσει και θα τις είχαν αποφύγει όλες οι οικονομίες όλου του κόσμου όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι εδώ και δεκαετίες η εργοδοσία, οι μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους είτε να δυνατήσουν τους εργαζόμενους που είχαν κατακτήσει το δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων, είτε αυτές τις συλλογικές συμβάσεις να τις κάνουν απλά χαρτιά χωρίς καμιά ουσία, είτε και να τις καταργήσουν τελείως.
Με λίγα λόγια, το είχαν δρομολογήσει δηλαδή δεκαετίες πριν αυτό.
Το είχαν δρομολογήσει δεκαετίες πριν και αυτό είναι και μια από τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε να εφαρμόζονται αντίστοιχες πρακτικές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θυμάμαι το 2006, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύματα για αντίστοιχη κατάργηση ή πώς να πει κανείς, χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων στις σκανδιναβικές χώρες, όπου θεωρούνταν ότι ήταν και μια τεράστια κατάκτηση για τους εργαζόμενους και κανείς δεν άγγιζε πάνω τους κλπ.
Τις παρουσίαζαν και σαν πρότυπο.
Και τις παρουσίαζαν και σαν πρότυπο και, εν πάση περιπτώσει, και εκεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης και τώρα πια και στην Ελλάδα οι συμβάσεις πρακτικά έχουν καταργηθεί και οι εργαζόμενοι τείνουν να γίνουν έρμεα μέσω ατομικών συμβάσεων ή και επιχειρησιακών συμβάσεων με διάφορες συλλογικότητες που εφευρίσκονται κατά καιρούς σε αντικατάσταση των κλαδικών και της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία παραμένει μόνο και μόνο για να αποτελεί ένα στολίδι στο μεσαιωνικό εργασιακό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή, ένα στολίδι σαν σε χριστουγεννιάτικο δέντρο, και να αποκοιμίζει τους εργαζόμενους ότι τάχα έχουν ένα μαξιλάρι που θα τους σώσει από τις επιθέσεις της εργοδοσίας.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις για τις οποίες, οι οποίες μάλλον οι ίδιες αναφέρουν ότι, για παράδειγμα, θα επαναφέρουν τη συλλογική διαπραγμάτευση του μισθού, του κατώτατου μισθού, ή μιλάνε για την κατάργηση της απόφασης 6 του 12 με την οποία ανασταλθηκε κάθε διαπραγμάτευση για την υπογραφή της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Αλλά εντάξει, έχω την αίσθηση ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστέψει ότι η σημερινή πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, για παράδειγμα, και οι βιομήχανοι φυσικά θα συμφωνήσουν σε αύξηση του 22% ή του 32%. Όσο δηλαδή χρειάζεται για να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ που ήταν πριν.
Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει και όποιο πρόγραμμα και αν επιλέξει να...
Αυτό αναφέρεται και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα.
Ναι, ναι. Σκέψου το, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή και εφόσον είναι σε μια περίοδο που θα επιδιώξει την αναμενόμενη ανάκαμψη μετά από τη βαθιά κρίση που περάσαμε, να την αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, δηλαδή όσο ανεμική και αν είναι αυτή η αναμενόμενη ανάκαμψη, σε κάποιους κλάδους ήδη εμφανίζονται κάποια στοιχεία τέτοιας ανάκαμψης, θα προσπαθήσει ασφαλώς να την ενισχύσει όσο γίνεται, να κερδίσει ό,τι είναι δυνατόν γενικότερα η οικονομία από αυτή την ανάκαμψη. Αλλά πώς θα το πετύχει αυτό αν αφαιρέσει από τους εργοδότες τη δυνατότητα να συμπιέσουν αυτό που για αυτούς είναι ένα κόστος, δηλαδή το μισθό, την εργοδοτική εισφορά, όλο το πλαίσιο των παροχών που έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι αυτά τα χρόνια.
Μα άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, μιλάνε για επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, δηλαδή κάτι το οποίο περπάτησε και το προηγούμενο διάστημα, κάτι που δεν είναι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. σχετικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ή μάλλον με ό,τι εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που αναφέραμε πριν, τύπου βάουτσερ, επιδοτήσεων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μπορεί να πάρει. Έτσι, αυτά νομίζω.
Μια που είμαστε και στον τομέα της ενέργειας, στον κλάδο της ενέργειας, ένα από τα αιτήματα των βιομηχάνων, ιδιαίτερα της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας, είναι φθηνή ενέργεια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το αίτημα. Μάλιστα, οι Έλληνες βιομηχανοί, αν και τα στοιχεία εμφανίζουν ότι το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, ζητούν να τους δοθούν, τώρα θες να πεις κάτω από το τραπέζι, με άλλους τρόπους, πάντως να τους δοθούν
παροχές,
μπράβο, ώστε το κόστος να λιγοστέψει ακόμη περισσότερο. Έτσι όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.
Είχαμε και εργοδοτικά σωματεία που μπαίνανε μπροστά για να οι εργαζόμενοι, έτσι, παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα.
Αυτού του είδους τις πιέσεις, εξακολουθούν βέβαια να τις έχουν, αλλά αυτού του είδους το πρόγραμμα υπάρχει και εμφανίζεται σε όλων τα προγράμματα. Όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι διατεθειμένοι και υπόσχονται και καθησυχάζουν τους βιομήχανους ότι δεν θα έχουν να φοβηθούν από τις κυβερνήσεις τους σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα, αυτές τις παροχές. Θα τους δώσουν φθηνή ενέργεια, θα τους δώσουν εξαιρέσεις από διάφορα τέλη ή διάφορα έξοδα που είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν όπως πληρώνουμε όλοι.
Κανένας δεν είπε το αντίθετο, ίσα-ίσα όλοι επιβεβαιώσανε γι' αυτό ακριβώς που αναφέρεις τώρα.
Και μήπως θα ωφεληθούμε εμείς από τέτοιου είδους παροχές. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς.
Θα φθηνύνει το ρεύμα στο σπίτι μας.
Ας τους δώσουν. Αν είναι να ωφεληθούμε όλοι, ας τους δώσουν, θα έλεγε κανείς. Mm-hmm. Θα ωφεληθεί κανείς από εμάς όμως από αυτό. Δηλαδή, να το πούμε έτσι τελείως σχηματικά, αλλά και αν το αναλύσει κανείς, αυτό θα καταλήξει. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει ένα κόστος η παραγωγή της. Αν κάποιος την πληρώνει φθηνότερα από αυτό το κόστος που έχει στην πραγματικότητα, στην προκειμένη περίπτωση, αν η βιομηχανία την πληρώνει φθηνότερα από το κόστος που έχει στην πραγματικότητα.
Ποιος θα επιβαρυνθεί το βάρος.
Κάποιος πρέπει να
το
πληρώσει
υπόλοιπο.
Τη διαφορά.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Άρα λοιπόν, από αυτού του είδους τις υποσχέσεις που είναι γεμάτα τα προγράμματα αυτών των κομμάτων που αναζητούν, που ζητάν την ψήφο μας και που υπόσχονται ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα αυτό το σύστημα, από αυτά τα
ή ότι όλα τα έχουν, ή ότι όλα τα έχουν αποδώσει στο μνημόνιο. Να το πούμε και αυτά, ότι εμφανίζονται ως αντιμνημονιακές, αλλά επί της ουσίας, και πρέπει να το δούμε καθαρά και να το λέμε, ότι τα μνημόνια και όλες αυτές, τέλος πάντων, οι διαδικασίες που προκύψανε, είναι αποτέλεσμα του ίδιου του συστήματος, που τα έχει γεννήσει και τα δημιουργεί και τα συντηρεί και θέλει να τα απλώσει ακόμη περισσότερο.
Το είπαμε και άλλες φορές σε αυτήν την εκπομπή, ότι η κρίση δεν είναι αποτέλεσμα μιας κακοδιαχείρισης, ούτε προήλθε από κάποια λαμόγια, ούτε προήλθε από κάποιους βρώμικους πολιτικούς ή ανίκανους πολιτικούς. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα ενός συστήματος που γεννάει μόνο του και την κρίση και το οποίο έχει φτάσει πλέον στα όρια του.
Και προτού μνημονίου δεν ζούσαμε πλουσιοπάροχα, έτσι.
Όχι βέβαια, και προτού μνημονίου υπήρχαν όλες αυτές οι πιέσεις και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι στοιχεία, ξαναγυρίσουμε στην ερώτησή σου για τις συμβάσεις ας πούμε, στοιχεία που βλέπουμε σήμερα να χαρακτηρίζουν, να προσδιορίζουν μάλλον το συμβατικό πλαίσιο, το πλαίσιο των συμβάσεων στον τομέα, στην εργασία, δεν πρόκειται να χαθούν, δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο για τους εργαζόμενους, αφού αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στην οικονομία το έχουν οι επιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο. Και προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να ανταγωνιστούν ή να επενδύσουν στην οικονομία, πρέπει να έχουν όρους αντίστοιχους με αυτούς που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ένωσης ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, πρέπει να έχουν ένα διαλυμένο πλαίσιο συμβάσεων, ένα πλαίσιο που να μπορούν αυτοί να το διαχειρίζονται.
Μια ευελιξία στις σχέσεις.
Μπράβο. Ευελιξία στις σχέσεις, στις μορφές εργασίας, ωράρια ευέλικτα
οι οποίες έχουν εκτοξευθεί, ας πούμε, αυτό που περιγράψαμε και σε άλλες εκπομπές, όπως είπες και πριν, ότι ο εργαζόμενος καλύτερα να κάνει ένα και δύο και τρεις δουλειές για να συμπληρώσει το εισόδημά του.
Αυτά δεν πρόκειται να λείψουν και δεν πρόκειται να... Και δεν υπάρχει...
Μάλλον να απολωθούν τελικά.
Δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα τα επιβάλλει αν δεν υπάρχει διάθεση, γιατί να μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν είναι και αυτό μια περίπτωση. Και το έχουμε δει και ιστορικά. Τέτοιου είδους, πώς να πει, ελιγμοί έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Δηλαδή, αν δούμε να υπάρχουν κάποιες παραχωρήσεις, κάποιες μορφές, κάποιες αλλαγές στο πώς ορίζονται οι συμβάσεις πάνω στην εργασία, θα είναι επειδή αυτό θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου, ή θα είναι επειδή θα υπάρχει ένα ισχυρό εργατικό κίνημα το οποίο θα μπορέσει να τις αποσπάσει με αγώνες. Δεν πρόκειται να τις χαρίσει κανείς. Καμιά κυβέρνηση, κανένας υπουργός, κανένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο φτιάχτηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετεί το συμφέρον του μεγάλου κεφαλαίου στην Ευρώπη, και ο μόνος πραγματικός αντίπαλός του είναι το μαζικό εργατικό κίνημα. Εκεί μπορεί πραγματικά να υπάρχει ελπίδα για τους εργαζόμενους.
Εκεί αναποθέτουμε και την αισιοδοξία μας, δηλαδή, γιατί καλό είναι να εξηγήσουμε και να εξηγούμε συνεχώς ότι δεν είναι μαύρα επειδή μαύρα θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα, αλλά είναι μαύρα γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η μόνη ελπίδα που μπορεί να ξεπηδήσει το επόμενο διάστημα θα έρθει μέσα από τους εργαζόμενους, μέσα από τη μαζικοποίηση των σωματείων μας, μέσα από τη δική μας την δραστηριότητα.
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι μιλήσαμε κάμποσο.
Καλό είναι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Ίσως να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα.
Και συνεχίζουμε.
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν, αν είχαν στο κρύο ένα μπουφάν, αν το χρήμα αν δεν ήταν το παν, παγκάκια αν δεν είχαν για ντιβάν, είσαι μες στα χρέη ως εδώ παν, αν έχεις χαθεί να λες αμάν, αν όσο κι αν δουλεύεις δε σου φτάνει, αν ψήνεσαι σαν ψάρι στο τηγάν.
επιστρέφουμε ξανά για το τελευταίο μέρος μάλλον της εκπομπής μας. Το θέμα των εκλογών είναι ανεξάντλητο από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα και στις επόμενες δύο εκπομπές. Είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τους μισθούς και, και τη Γενική Συλλογική Σύμβαση, τις κλαδικές. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πράγματα σχετικά με την ενεργία, σχετικά με τις συντάξεις στο επόμενο διάστημα και άλλα ζητήματα δηλαδή που θα προκύψουν, γιατί η επικαιρότητα τρέχει με ραγδαίους ρυθμούς. Να επιστρέψουμε λίγο στην κουβέντα σχετικά με το του κλάδου τα ζητήματα. Να ρωτήσω, Αλέξη, σχετικά με τα ζητήματα της ενέργειας, τι με λιγενέστε, δηλαδή πώς οι εκλογές τώρα αυτές που έχουμε μπροστά μας μπορούν να επηρεάσουν? Και τελικά, εντάξει, σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ίσως πάνω κάτω είναι και ψιλοπροδιαγεγραμμένο, να το πω διαφορετικά, στη λογική πάντα του ότι θα εξυπηρετήσει όποια κυβέρνηση και να βγει στις σημερινές συνθήκες το κεφάλαιο, αυτά που αναφέραμε πριν δηλαδή, τι με λιγενέστε από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, λογικό είναι πριν
από... Τουλάχιστον μια σχετική πρόβλεψη δηλαδή ναι, μπορούμε να κάνουμε.
Εντάξει, μπορούμε, καταρχήν μπορούμε να πούμε, φαίνεται αυτό κιόλας, το ζούμε ήδη, ότι η εκλογική διαδικασία κάπως φρενάρει κάποιες διαδικασίες που είχαν μείνει στη μέση ή που χρειάζονται και λίγο χρόνο για να γίνουν και οι οποίες είναι και, ενέχουν και ένα σοβαρό πολιτικό... Τώρα δεν ξέρω, κόστος πάντως είναι μια σοβαρή πολιτική απόφαση. Ας πούμε οι αποκρατικοποιήσεις, η ιστορία όλη με τη μικρή ΔΕΗ. Αυτά τα ζητήματα έχουν μείνει λίγο στην πάντα για την ώρα και υπάρχει και μια, μάλλον καλλιεργείται και μια αβεβαιότητα από μια πλευρά για το πώς θα εξελιχθούν μετά τις εκλογές ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Τέτοια αβεβαιότητα καλλιεργείται για το θέμα της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, ακόμη μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης, της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Υπάρχει το ζήτημα του ΔΕΦΑ, το οποίο δεν εξαρτάται βέβαια από τις εκλογές καθ' αυτές, καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες το ζήτημα. Ξέρεις ότι εκεί υποτίθεται ότι μελετούν το κατά πόσο η πώληση αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και περιμένουν μια απόφαση για να οριστικοποιηθεί ή να βρεθούν άλλοι όροι για την υλοποίησή του. Παρόμοια ζητήματα υπάρχουν για τα ΕΛΠΕ και τη ΔΕΠΑ που δεν ήταν και τα πιο ζεστά αυτή τη στιγμή, αλλά πάντως ήταν ζητήματα που θα τα προχωρούσαν αν δεν υπήρχε αυτό το κενό των εκλογών.
Επί της ουσίας ψάχνουν δηλαδή ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής για να προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα.
Το θέμα είναι αυτό, ότι αυτά τα ζητήματα πάλι δεν προκύψαν, δεν πέσαν από τον ουρανό. Αυτά είναι όριμες ανάγκες, όριμες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και είναι η ώρα τους για να υλοποιηθούν. Τι θα συνέβαινε αν δεν υλοποιούνταν? Γιατί, ας πούμε, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ? Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν είναι η πρώτη φορά που τα κουβεντιάζουμε. Γιατί...
Καλό είναι να τα επενθυμίσουμε ένα ψυχολογό όμως, ναι. Γιατί παίζουν και αυτά το ρόλο τους.
Γιατί ιδιωτικοποιείται σήμερα η ΔΕΗ? Γιατί σήμερα υπάρχουν τα κεφάλαια και υπάρχει η αναμενόμενη κερδοφορία που αυτού του είδους την επένδυση την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική για το κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, ο ΑΔΜΙΕ, για ποιο λόγο? Ο ΑΔΜΙΕ προσφέρει μια εγγυημένη απόδοση στο κεφάλαιο του επενδυτή. Θα μου πεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, αλλά είναι εγγυημένη και είναι υψηλή. Είναι τόσο ώστε να το κάνει ενδιαφέρον και ελκυστικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αυτός που έχει τη διαχείριση ενός δικτύου μεταφοράς σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λίγο και από ό,τι είδαμε και με το πρόσφατο με τους πρόσφατους άξονες που έβαλε η νέα Επιτροπή του Juncker στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενοποίηση και του ενεργειακού τομέα, της ενεργειακής αγοράς και στον ηλεκτρισμό και στο αέριο είναι από τους βασικούς πρώτους άξονες που πρόκειται να κυνηγήσει η νέα Επιτροπή. Άρα το να έχει κανείς την κυριότητα ενός τέτοιου συστήματος μεταφοράς, πολύ σημαντικό. και του αφήνει πολλά περιθώρια για ένα σωρό άλλες παράπλευρες επενδύσεις, δραστηριότητες κλπ. Και μάλιστα όταν πρόκειται και στην προκειμένη περίπτωση για κάποιον που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι Αζέρι, έτσι, και ποιος ξέρει τι άλλο είδους κεφάλαια βρίσκονται από πίσω, Αμερικάνοι ενδεχομένως. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά φρενάρουν αντικειμενικά λόγω των εκλογών που βρίσκονται μπροστά μας, αλλά επίσης αντικειμενικά θα συνεχιστούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μετά τις εκλογές και ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις περί του αντιθέτου ορισμένων ή ενδεχομένως τις πολιτικές τους προθέσεις κάποιων άλλων. Είναι ισχυρότερη η δύναμη, είναι ισχυρότερη η έλξη από τους νόμους λειτουργίας του καπιταλισμού από οποιαδήποτε πρόθεση ατόμων ή πολιτικών ομάδων που έτσι κι αλλιώς και αυτές δεν μπορεί να αποκτήσουν δικαιώματα διαχείρισης ως κεραυνός εν εθρία, τα αποκτούν διότι έχουν και αυτοί από πίσω τους εκπροσωπούν και αυτοί τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Έτσι δεν είναι τυχαία η επιλογή τους.
Έτσι είναι. Θα περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα που προλαβαίνουμε.
Ουσιαστικά είναι το τελευταίο νομίζω γιατί η ώρα έχει περάσει. Πριν να ακούσουμε το τελευταίο τραγουδάκι το οποίο θα μας το πει και εκείνο, να ξαναπούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο αποτελεσματικό όπλο από τη δική τους πάλη. Μέσα στο σωματείο τους, στη γειτονιά τους. Σίγουρα όμως, όχι καθισμένοι στον καναπέ, όχι περιμένοντας ένα σωτήρα, αλλά δουλεύοντας οι ίδιοι καθημερινά, οργανωμένα, με μπούσουλα, με ταξική σκέψη, με συνειδητοποίηση της ταξικής τους θέσης, για να αλλάξουν τη ζωή τους. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να το λέμε συνέχεια αυτό.
Υπάρχει ανάγκη να δυναμώσουν τη δύναμή τους επί της ουσίας.
Σωστό.
Με οποιοδήποτε μετερίζει βρίσκεται ο καθένας τους. Είτε αυτός είναι εργαζόμενος στο σωματείο του, είτε είναι άνεργος, είτε είναι συνταξιούχος, από οποιοδήποτε χώρο βρίσκεται.
Εμείς θα τα ξαναπούμε, σας καληνυχτίζουμε για απόψε.
Καληνύχτα
και εμένα. Ευχές για καλή, δημιουργική και αποτελεσματική χρονιά.
Οι μέρες μας είναι λίγες μπροστά στις εκλογές και καλό είναι να ενημερωνόμαστε για τις καθημερινές εξελίξεις του δυνατόν πιο γρήγορα. Καλό σας βράδυ.
Long-haired preachers came out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer with voices so sweet. You will eat by and by in that glorious land in the sky, way up high, work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. And the starvation army they play, and they clap and they sing and they pray, till they got all your coin on the drum. Then tell you when you're on the bum, you will eat by and by in that glorious land in the sky, way up high, work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. That's the lie. Holy rollers and jumpers come out, and they holler and jump and they shout, till the eating times come round, they say, you will eat on that glorious day. You will eat by and by in that glorious land in the sky, way up high, work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. That's the lie. If you fight hard for children and wife, try to get something good in this life,
You're a bad man and sinner, they tell. When you die, you will sure go to hell. You will eat by and by in that glorious land in the sky. Way up high, work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. Working men of all countries unite. Together we'll stand and we'll fight. Till the world and its wealth we have gained. To the grafter we'll sing this refrain. You will eat by and by. When you'll learn how to cook and to fry. Way up high, chop some wood, do your good. And you'll eat in the sweet by and by.